Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Marrëveshja Kosovë-Serbi mund të arrihet gjatë vitit 2019, thotë presidenti Thaçi. Institucionet e Kosovës kanë paralajmëruar se gjatë qershorit në Bashkimin Evropian mund të ketë zhvillime të reja për çështjen e liberalizimit të vizave. Kryqi i Kuq bën apel për informacione rreth 3 punëtorëve të rëmbyer në Siri. Për këto dhe informacionet e tjera, më gjithsesi në vazhdim të këtij edicioni.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Marrëveshja për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është e mundur gjatë vitit 2019, pavarësisht pengesave në muajt e fundit, ka deklaruar për gazetën Guardian presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ne duhet të ulemi edhe me armiqtan, por pas një parakusht të përpiqemi të dëgjojmë njëri tjetrin, ka thënë Thaçi. Sipas tij, demarkacioni kufirit do të ishte pjesë e ndonjë marrëveshje gjithëpërfshirëse për njohjen reciproke, por ai theksoi se është e pamundur të ketë kufin në linjat etnike. Si Kosova, ashtu edhe Serbia do të mbeten shtete multietnike, ka thënë Thaçi. Çështja e Kosovës do të jetë së shpejti temë diskutimi në Kuvendin e Serbisë, tha kryeparlamentarja serbe Maja Gojković. Për këtë, sipas saj, janë pajtuar edhe presidenti Aleksandar Vučić si dhe kryeministri Ana Brnabić. Ne do të diskutojmë me marrëveshje me presidentin e shtetit dhe qeverinë e Serbisë edhe çështjen e Kosovës. Këto janë tema shumë të rëndësishme dhe kështu ne tregojmë se po mbrojmë interesat e qytetarëve në parlament dhe jam e bindur se të gjithë deputetët do të marrin pjesë në debatin mbi këto tema të rëndësishme, si shme tha Gojković për Pink TV. Sekretari i shtetit i SBA-s Mike Pompeo tha se Washingtoni do të përdor të gjitha mjetet ekonomike dhe politike për të ndihmuar Venezuelën. Presidenti i kontestuar Nicolas Maduro është duke luftuar për të mbajtur pushtetin derisa po vazhdojnë protestat masive dhe betejë politike me presidentin e vetë deklaruar Juan Guaido. Duke folur me 14 prill në qytetin kolumbian të Kukutas, Pompeo tha gjithashtu se vendet që mbështesin Maduron do të paguajnë çmimin. Rusia, Irani, Kina dhe Kuba janë midis vendeve që mbështesin Maduron, ndërsa Shtetet e Bashkuara, pjesa më e madhe e Evropës dhe vendet tjera mbështesin Guaidon. Një zyrtar afgan njoftoi se 7 fëmijë kanë vdekur dhe 8 të tjerë janë plagosur pas aktivizimit të një mine në lindje të vendit. Incidenti ndodhi në rajonin Lakham. Zëdhënësi rajonal Asadullah Davzadlej bëri të ditur se autoritetet po hetojnë mënyrën se si fëmijët kanë rënë në kontakt me mjetin shpërthyes. Ai tha se 4 nga të lënduarit janë në gjendje të rëndë. Shërbimi i Kombeve të Bashkuara për veprimin ndaj minave tha në vitin 2017 se rreth 150 njerëz çdo muaj u vranë ose u plagosën në Afganistan nga minat dhe të ashtu quajturat mbetje eksploduese të luftës. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Institucionet e Kosovës kanë paralajmëruar se gjatë qershorit në Bashkimin Evropian mund të ketë zhvillime të reja në çështjen e liberalizimit të vizave, ndërkohë janë ngritur shqetësime nëse kërkesat e shtuara për migrim dhe punësim jashtë Kosovës mund të kenë ndikim në këtë proces. Për më shumë hëllësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Rritja e numrit të qytetarëve të interesuar për të emigruar jashtë Kosovës për në vendet e Evropës dhe më gjerë nga autoritetet në Prishtinë konsiderohet se mund të ketë efektin e vetë dhe në procesin e liberalizimit të vizave. Muajve të fundit është raportuar se shumë të rinj, kryesisht në mënyrë legale, kanë lëshuar Kosovën dhe kanë gjetur punë në disa nga vendet e Bashkimit Evropian. Përveç perceptimeve për ikjen e qytetarëve nga Kosova në vendet evropiane, të dhëna zyrtare për muajt e fundit rreth emigrimit, institucionet e Kosovës nuk i kanë në dispozicion. Sidoqoftë, Kuvendi i Kosovës gjatë javës së fundit kishte mbajtur një seancë të jashtëzakonshme. Sipas kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, kjo seancë do të raportohet diku dhe sipas tij mund të ketë ndikim në procesin e liberalizimit të vizave.
Edhe ne duhet të dimë fra menaxhimin e vetvetesh Kosova. Pse ka menaxhimin e vetvetesh? Ju e shihni tash jemi në 29 prill në Berlin. Ajo është një mushi reale me jetë për para situatën me liberalizimin e vizave.
Gjendja e rëndë ekonomike dhe sociale, niveli i lartë i papunësisë janë theksuar si dy nga problemet kryesore që po detyrojnë të rinjë të ikin nga vendi. Taulan Kryeziu nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane thot për Radio Evropa e Lirë se vendet e Bashkimit Evropian shqetësim mund të kenë emigrimin ilegal, pasi që emigrimin legal ata e kanë nën kontroll.
Qytetarët tonë të cilët punojnë me viza pune, por që s'kan rregull për arsye se kanë një dakordon dhe ka në mes të punëdhënësit në njërin nga këto vende të Bashkimit Evropian dhe punëmarrësve qytetarëve të Republikës Kosovës. Pra, kjo gjithçka është e rregulluar dhe në këtë drejtim nuk ka shqetësim derisa vendatore e kanë të kontrolluar qarkullimin, lëvizjen, punën e tyre në aspektin ligjor. Mirë për shqetësimi është kur ke shifër mbi 100.000 qytetarëve të cilët qëndrojnë pa mënyrë ilegale në kuadër të vendatore të Bashkimit Evropian.
Sipas një raporti të publikuar nga Ministria e Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës, thuhet se për periudhën 2013-2017, mesatarisht në vit kanë emigruar deri në 35.000 qytetarë të Kosovës, dhe se pjesa dërmuese e emigrimit kishte përfshirë grup moshat e reja, kryesisht 25 deri në 44 vjeç. Për gjatë viteve 2013-2017 nga Kosova, sipas këtyre të dhënave të cilat kanë si burim Agjencinë e Statistikave të Kosovës, kanë emigruar më shumë se 170.000 qytetar. Tauland Kryeziu thotë se largimi nga Kosova i moshave të reja dhe personave me edukim të lartë duhet të jetë një shqetësim i madh për institucionet e vendit.
Kur me një vend nuk mbretëron sundimi i ligjit, pastaj gjitha alternativa tjera janë të hapur dhe shqetësimi më i madh. Për këtë klasë politike duhet jetë ajo që po ikin pjesa më vitale e shoqërisë që janë 28-35 vjeçar, për arsye se numri më i madh i papunë është i koncentruar në këtë kategori të personave.
Ndryshe procesi i liberalizimit të vizave ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian ka filluar në vitin 2012, por që ende si proces nuk është finalizuar. Çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën tani ka mbetur tek ministrat e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Kryeministri Ramush Haradinaj dhe ministri i Integrimit Evropian Durata Hoxha kanë paralajmëruar mundësinë që në BE, përkundër se do të ketë zgjedhje si vjet, do të merren vendime pozitive për Kosovën në muajin qershor të këtij viti. Ndërkohë që komisionari për zgjerim i BE-s Johannes Han pati paralajmëruar se heqja e vizave për qytetarët e Kosovës me gjas mund të vjen në shprehje diku gjatë vitit 2020. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dy javë më parë në një ndeshje futbolit të rangut të tretë në futbolin e Kosovës është sulmuar fizikisht një gjyqtar. Megjithatë, ky është një prej rasteve të ralla të dhunës në stadiumet e futbolit në Kosovë viteve të fundit. Vetë gjyqtarët, Federata e Futbolit të Kosovës, por edhe gazetarët thonë se niveli i dhunës në fushat e futbolit në Kosovë ka rënë dukshëm. Kronike Fatlum Jasharit.
Pas ditën e 31 marsi, derisa pondante drejtsinë ndeshjen Deçani Dushkaja në ligën e dytë të futbollit në Kosovë, gjyqtari Arben Danuza ishte sulmuar fizikisht nga një futbollist i klubit Vendas. Pas një ndërhyrjeje të parregull,